të nderuar dëgjues, në vazhdim do të ndiqni një program kushtuar vrasjes së muslimanëve Rohingya në Myanmar. Lutemi të na ndiqni në vazhdim për të mësuar më shumë mbi këtë genocid. Raundi i ri genocidit kundër muslimanëve në Myanmar. Ku ndodhet Myanmari? Myanmari apo Birmania e dikurshme ndodhet në Azin Juglindore. Myanmari nga Verilindja kufizohet me Kinën, nga Lindja me Laosin, nga Juglindja me Tajlandën, nga Perëndimi me Bangladeshin dhe nga Veriperëndimi me Indin dhe nga Jugperëndimi me Gjirin e Bengalit, ndërsa nga Jugu me detin e Andaman. Myanmari është vendi organizatës së vendeve të Azis Juglindore, ASEAN, dhe ka një popullsi prej 55 milion banorësh. 70% e njerëzve në Myanmar janë budist. Myanmari, me një sipërfaqe totale prej 678.500 km², është vendi i dytë më i madh aziatiko-juglindor. Ky vend ka 1900 km vi ujore kufitare. Muslimanët Rohingya kanë jetuar në rajonin Arakan për qindra vite me radhë. Ata janë vendosur për një kohë të gjatë në perandorin lokale me qendër qytetin Chittagong në Bangladeshin e sotëm, i cili ishte në varësi të mbretërve indian të Baburit. Me fillimin e kolonizimit të Indis në gadishullin indian, kompania e Indis Lindore mori në dorë menaxhimin e kësaj zone. Për një kohë, japonezët e pushtuan Birmanin dhe sipas burimeve japoneze ka ekzistuar një bashkëpunim dhe aleancë mes Japonisë dhe muslimanëve Rohingya. Pas pavarësisë së Birmanisë në vitin 1948 dhe demarkacionit të kufijve të kolonializmit të vjetër britanik, rajoni Arakan u bashkua me Birmaninë. Mirëpo faktet historike tregojnë se rajoni i takon Bangladeshit. Megjithatë, në kushtetutën e vitit 1948, muslimanët njiheshin si një nga pakicat zyrtare të vendit dhe gëzonin nën shtetësinë e plot. Por, pas ndryshimit të ligjeve të shtetësisë të vitit 1982, muslimanët Rohingya u bën një popull indigjen në vendin e tyre. Sipas ligjeve të shtetësisë të vitit 1982, nga 124 pakicat në Myanmar, 135 pakica morën të drejtën e shtetësisë dhe 9 grupe të pakicave u privuan nga shtetësia. Rohingjat ishin më e madhja nga këto pakica. Qeveria e Myanmarit i paraqet muslimanët si bengalez dhe çdo person që jeton në këtë vend si Rohingya konsiderohet emigrant i paligjshëm. Muslimanët Rohingya përbëjnë një komunitet rreth 1.500.000 njerëzish, kryesisht e provincën e Rakhine apo Arakan, e vendosur në bregun perëndimor të Myanmarit. Islami në Birmani u zjerua dhe u zhvillua në shekullin e parë Hijri nga tregtarët dhe marinarët iranian dhe arab. Gjuha e muslimanëve të këtij vendi është një kombinim i arabishtes, persishtes dhe turqishtes, që tregon se Islami ka hyrë në këtë rajon nga rajoni Azis Perëndimore. Masakrimi muslimanëve filloi në maj të vitit 2012, kur militantët vranë 11 musliman. Sulmet e budistëve radikal kundër muslimanëve vazhduan dhe më pas në mbrojtjen e ushtrisë, duke vrarë 1000 musliman, plagosur 500 dhe rrëmbyer 300 të tjerë. Kjo masakër vazhdon, por me qënë se qeveria nuk lejon do një gazetar të shkoj në Arakan, nuk dihet mirë shkalla e katastrofës. Sigurisht, imazhet e postuara në internet tregojnë skena të frikshme dhe të dhimbshme mbi vuajtjet e muslimanve, masakrimi grave dhe fëmijëve të vegjël, qindra shkolla dhe shtëpi të djegura, vihen re në pamjet dhe fotografitë publikuara. Qeveria e Myanmarit ka zbatuar politikën e dëbimit të detyrueshëm të gjithë muslimanëve nga rajoni Arakan për të zgjidhur në këtë mënyrë mosmarrveshjet mes muslimanëve dhe budistëve. Pas zbatimit të kësaj politike qeveritare, rrethi muslimanëve u ngushtua dhe qindra mijëra prej tyre emigruan për në Bangladesh, Tajland, Malajzi dhe vende të tjera aziatike. Presidenti i Myanmarit ka thënë se 800.000 musliman duhet të dëbohen nga Myanmari për t'i dhënë fund tensioneve. Një numër i madh i muslimanëve të shpërngulur aktualisht jetojnë në kampet kufitare pranë Bangladeshit, por ata nuk janë të imunizuar dhe të sigurt nga represioni i forcave të Myanmarit dhe nga zemërimi natyrës. Nga njëra anë, në kampet kufitare, ushqimi nuk është i mjaftueshëm. Bizotëron uria, shiu i musoneve dhe sëmundjet ngjitse dhe nga ana tjetër, sipas Sunday Times, me bazë në Britani, muslimanët përballen me skena si përdhunimi grave para syve të të tjerëve, vrasje, dhunime dhe keqtrajtime të ndryshme. Nëse muslimanët lundrojnë për në Bangladesh me anije artizanale, ato përballen me rrezikun e mbytjes. Përveç kësaj, ata nuk pranohen në Bangladesh, sepse qeveria e Dakas thotë se nuk ka kapacitet për të strehuar më shumë se 300.000 refugjatë të Myanmarit. Nëse ikin për në Tajland, ata do të kthehen në det dhe do të vdesin nga uria dhe etja, ose valet e oqeanit do t'i përpin. Për këtë arsye, ata qëndrojnë atë dheun e tyre dhe presin vdekjen nga mercenarët dhe nga budistët fanatik dhe ekstremist, ose presin vdekjen nga zemërimi natyrës, shirat musonik dhe sëmundjet e rrezikshme dhe ngjitse. Muslimanët i Myanmarit nuk kanë karta identiteti, të drejtë udhëtimi, të drejtë studimesh universitare, të drejtë punësimi qeveritar, martesat e tyre janë të paliçensuara dhe nuk përfitojnë nga shërbimet publike, si shërbimet shëndetësore dhe arsimi, dhe nuk kanë leje për riparimin dhe rinovimin e xhamive dhe shkollave të tyre, dhe nuk kanë leje nga qeveria për shkollat private dhe posedimin e një dyqani apo prone tjetër. Organizatat ndërkombëtare dhe në krye të tyre, Organizata e Kombeve të Bashkuara i kanë pranuar këto primime që u bën muslimanve Rohingya, por nuk kanë bërë asgjë për t'i dhënë të drejta muslimanve në Myanmar. Vala e re e dhunës ndaj minoritetit musliman Rohingya në provincën Rakhine është intensifikuar disa javë më parë, pas sulmeve të militantëve të njohur si Ushtria Çlirimtare Rohingya e Arakan, në qendrën e policisë dhe ndaj një baze ushtarake më datë 25 gusht në Myanmarin perëndimor. Numri zyrtar i të vdekurve është konfirmuar në 400 vetë, por raportet e pa konfirmuara thonë se kjo shifër arrin deri në 6.000 vetë, që nga tetori më shumë se 350.000 musliman Rohingya kanë ikur për në Bangladesh. Kjo është rreth 1/3 e popullsisë muslimane Rohingya në Myanmar. Antari i Human Rights Watch, Akshaya Kumar, ditën e shtunë ka analizuar provat e dokumentuara mbi krimet e tmerrshme të qeverisë së Myanmarit kundër muslimanëve Rohingya. Sipas qeverisë së Bangladeshit, Myanmari 3 ditë më parë ka minuar një pjesë të kufirit të tij me vendin për të parandaluar kthimin e muslimanëve që kanë shpëtuar nga dhuna e fundit në Myanmar dhe kanë shkuar në Bangladesh. Të dielën, 3 vet u vran nga shpërthimi minave, edhe pse qeveria e Myanmarit e ka mohuar çështjen e minimit të kufirit. Amnesty International ditën e diel ka thënë se kishte dëshmi se ushtria e Myanmarit kishte vendosur mina antinjeri në kufirin e Bangladeshit. Gjatë kësaj periudhe, thuhet se më shumë se 60.000 shtëpi të muslimanëve Rohingya janë ndjekur nga forcat qeveritare në Myanmar dhe nga budistët radikal. Qeveria e Myanmarit ka hedhur poshtë raportet e inspektorëve të Organizatës së Kombeve të Bashkuara, të cilët akuzojnë këtë vend me akuza si përdhunim, tortur dhe zjarr nga forcat e sigurisë kundër muslimanëve Rohingya, dhe për këtë ka parandaluar inspektorët e grupit hetues të Organizatës së Kombeve të Bashkuara që të hyjnë dhe të kryejnë hetime të pavarura në provincën Rakhine. Bashkpunimi i posedues së medaljes Nobel për paqe me ushtrinë dhe ekstremistët. Aung San Suu Kyi, sekretare e shtetit dhe këshilltare e lartë e qeverisë e Myanmarit, e cila fitoi çmimin Nobel për paqen në vitin 1991, tani akuzohet nga disa vende për heshtjen e saj ndaj gjendjes së rënduar të muslimanëve Rohingya. Suu Kyi nuk bën asgjë për të ndaluar këto krime dhe kjo ka ngritur pyetje për vlefshmërinë e çmimit të saj për paqe. Militantët për krahas të muslimanëve Rohingya kanë shpallur armë pushim në formë të njëanshme, por qeveria e Myanmarit e ka kundërshtuar këtë armë pushim. Kanali Al Jazeera i Katarit njoftoi se jashtë quajturi grupi armatosur Ushtria Çlirimtare Rohingya në Arakan në mënyrë të njanshme, njoftoi për një anëpushim një mujor për të ardhur në ndihmë njerëzve që mbjetuan nga kriza njerëzore në këtë rajon. Ky grup gjithashtu i bëri thirrje ushtrisë të bëjë këtë veprim. Gazetari Al Jazeeras nga Aragun, qyteti më i madh i Mianmarit, të mërkurën tha se ushtria shlirimtare Rohingjave në Arakan, në një njoftim të saj në Twitter, ka thënë se qëllimi i anëpushimit një mujor, duke filluar nga dita e diel, është të siguroj futjen e punonjësve të ndihmës së shpejtë në provincën Rakhine. Në fakt, shpallja e anëpushimit nga grupet armatosura Rohingja i ka hequr çdo pretekst ushtrisë së Mianmarit për vazhdimin e operacioneve të saj. Nga ana tjetër, ushtria e Mianmarit, ashtu si në të kaluarën, grupet armatosura Rohingja i konsideron terrorist dhe nuk mundet i prezantoj si faktor përgjegjës për djegjen e shtëpive. Ditë më parë, autoritetet e Mianmarit kanë kundërshtuar kërkesën për armpushim. Zëdhënësi i Aung San Suu Kyi, sekretare e shtetit në Mianmar, në një mesazh të tij në Twitter ka shkruar: "Politika jon nuk është që të bisedojmë dhe dialogojmë me terroristët. Organizatat humanitare për të dërguar ndihma në Mianmar kanë kërkuar vendosjen e armpushimit. Popujt e Iranit, Pakistanit, Afganistanit, Indonezisë, Malajzisë, Bahreinit dhe muslimanët e Republikës Çeçene të Rusisë, muslimanët e Austrisë dhe Kashmirit janë ngritur në protesta për të dënuar vrasjen e muslimanëve Rohingja nga ana e ushtrisë së Mianmarit." Duhet thënë se edhe ata pak musliman Rohingja me banim në Japoni janë mbledhur përballë ambasadës së Mianmarit dhe kanë protestuar kundër dhunës që ushtrohet ndaj muslimanëve Rohingja. Aktivistët të drejtave të njerëzit akuzojnë ushtrinë dhe qeverinë e Mianmarit për krime kundër njerëzimit. Shumë organizata ndërkombëtare kanë akuzuar ushtrinë e Mianmarit se parandalon futjen e ndihmave humanitare në rajon. Dhe në shkallë të gjerë, kjo ushtri shkel të drejtat e njerëzit, kryen krime kundër njerëzimit dhe spastrim etnik. Këto organizata kanë kërkuar vendosjen e sanksioneve kundër ushtarakëve të Mianmarit, parandalimin e qarkullimit të tyre, bllokimin e kapitaleve të tyre dhe ndjekjen penale në gjykatën ndërkombëtare. Shtetet e Bashkuara të Amerikës gjithashtu ndaj çështjes së muslimanëve Rohingja ka qëndruar indiferente. Si pas një raporti të CNN, Departamenti Amerikan i Shtetit ditën e shtunë edhe njëherë ka shprehur shqetësimin mbi gjendjen në Mianmar, por ajo nuk ka kritikuar direkt dhe haptazi qeverinë e Mianmarit. Në deklaratën e lëshuar nga Departamenti Amerikan i Shtetit, është folur për ndihmat humanitare për të shpërngulurit në Mianmar, mirë po nuk është përmendur as pak për krimet që janë kryer ndaj muslimanëve. E njëjta gjë vihet re edhe në mediat perëndimore. Heather Nauert, zëdhënës e Departamentit Amerikan të Shtetit, më herët ka mbajtur qëndrim të dyfisht dhe nga njëra anë ka dënuar sulme të ushtrisë së Mianmarit dhe nga ana tjetër ka kërkuar që të hapet rruga për organet e të drejtave të njerëzit në provincën Rakhine. Associated Press, duke analizuar gjendjen në Mianmar dhe shtypjen e muslimanëve Rohingja, shkruan: "Nuk duhet pritur nga Amerika që të futet në veprim dhe të zgjidh problemin e spastrimit të muslimanëve Rohingja. Amerika në asnjë mënyrë nuk dëshiron të dobësoj pozitën e Aung San Suu Kyi në Mianmar dhe për këtë është treguar e vetëpërmbajtur dhe kujdesshme në deklaratat e saj. Për këtë arsye, jo vetëm qeveria e Donald Trump, por edhe Kongresi nuk janë shprehur të gatshëm që të shtojnë sanksionet dhe presionet e tyre kundër Aung San Suu Kyi dhe qeverisë së Mianmarit. Qeveria amerikane ka hartuar një plan të cilin ja ka dërguar Kongresit për forcimin e bashkëpunimeve ushtarake të Amerikës me Mianmarin. Edhe pse për vite me radhë Amerika veten e ka quajtur iniciatore të përpjekjeve ndërkombëtare për të përballur me diskriminimin në Mianmar dhe vendosjen e demokracisë në këtë vend, mirë po me sa duket, në qeverinë Aung San Suu Kyi, ajo nuk ka ndërhyrë dhe ka mbajtur qëndrime të errëta dhe të paqarta. Autoritetet amerikane nuk janë të interesuara që të ushtrojnë presionin ndaj qeverisë Aung San Suu Kyi, e cila ka ardhur në pushtet pas 5 dekadash të pushtetit të ushtrisë në Mianmar. Ushtarakët në Mianmar, për nga aspekti politik, janë të fuqishëm, dhe njëkohësisht kontrollojnë operacionet e sigurisë në vend. Mirë po Washingtoni vazhdon të insistoj se Aung San Suu Kyi është kyçi i pushtetit civil në Myanmar. Në Pakistan, pas reagimit të gjerë të muslimanve të Pakistanit, partit politike i kanë kërkuar qeverisë e Islamabadit që të ndërpresë të gjitha lidhjet e saj me qeverinë e Myanmarit dhe të dëbojë ambasadorin e këtij vendi nga Islamabadi. Qeveria e Pakistanit thirrje ambasadorin e Myanmarit për të shprehur shqetësimet e saj lidhur me gjendjen e rënduar të muslimanëve Rohingya. Megjithatë, qeveria e Myanmarit në përgjigje ndaj protestave të pakistanezve arrestoi një grup të gazetarëve të kanalit televiziv pakistanez Ari News dhe pasi e mbajti këtë grup 8 orë në aeroport e ktheu mbrapa në Pakistan. Eksodi muslimanëve Rohingya për në Bangladesh për t'i shpëtuar sulmeve të ushtrisë së Myanmarit ka krijuar mjaft probleme për Bangladeshin, sidomos në strehimin dhe garantimin e ushqimeve për njerëzit e shpërngulur. Mahmud Ali, ministri i jashtëm i Bangladeshit, krimet e qeverisë së Myanmarit ndaj mijëra muslimanëve Rohingya i ka quajtur genocid. Ai në një intervistë për gazetarët në Dhaka, në kryeqytetin e Bangladeshit, i kërkoj ushtrisë dhe budistëve radikal që t'i japin fund shtypjes dhe vrasjes së muslimanëve Rohingya. Ai gjithashtu, nga organet ndërkombëtare, sidomos Organizata e Kombeve të Bashkuara dhe Organizata Botërore Islamike, kërkoi që të ushtrojnë presion ndaj qeverisë së Myanmarit dhe të ndalojnë sulmet dhe krimet e ushtrisë së këtij vendi ndaj muslimanëve në provincën Rakhine. Ditën e njëjtë, Ministria e Jashtme e Bangladeshit gjithashtu thirri ambasadorin e Myanmarit në Dhaka, të cilit i kërkoi që sulmet ndaj muslimanëve të etnisë Rohingya të ndërpriten menjëherë. Prej disa ditësh, populli indian është ngritur në protesta në kryeqytet dhe qytete të tjera të vendit për të protestuar kundër vrasjes masive dhe genocidit që kryhet ndaj muslimanëve Rohingya. Ata, prej kryeministrit të Indis, kërkuan që gjatë vizitës në Myanmar të ushtrojnë presione ndaj qeverisë së këtij vendi dhe të japë fund krimeve të ushtrisë ndaj muslimanëve Rohingya. Më në fund, Ministria e Jashtme e Indis, duke reaguar tepër vonë, doli me një deklaratë ku kërkoi që të jepet fund dhunës në provincën Rakhine dhe gjendja në këtë rajon të normalizohet. Javën e kaluar, në kulmin e krimeve kundër muslimanëve Rohingya, Narendra Modi, kryeministri i Indis, zhvilloi një vizitë në Myanmar. Modi, në Yangon, kryeqytetin e Myanmarit, u takua me Aung San Suu Kyi, sekretare e shtetit dhe këshilltare lartë e qeverisë së Myanmarit, me të cilën bisedoi mbi bashkëpunimet dypalëshe në luftën kundër radikalizmit dhe terrorizmit. Në këtë vizitë u nënshkruan 11 kontrata dhe marrëveshje bashkëpunimi mes Indisë dhe Myanmarit. Marrëdhëniet e regjimit sionist me Myanmarin. Ekzistojnë shenja për implikimin dhe rolin e regjimit sionist në krimet kundër muslimanëve në Myanmar. Një prej këtyre shenjave është regjimi sionist është një prej shitësve më të mëdhenj të armëve për ushtrinë e Myanmarit. Përveç kësaj, sjellja ushtarakëve të Myanmarit me muslimanët Rohingya ngjason shumë me veprimet e grupeve terroriste sioniste ndaj muslimanëve palestinez, veprime që i ka detyruar muslimanët të largohen dhe shpërngulen nga vendi i tyre. Një nga mësimet që muslimanët e Myanmarit kanë marrë nga çështja palestineze është se ata nuk duhet të largohen nga dheu i tyre, sepse në rast të kundërt nuk ekziston asnjë garanci për të drejtën e tyre të kthimit. Marrëdhëniet mes regjimit sionist dhe Myanmarit kanë nisur në vitet 50 me nënshkrimin e një kontrate të Myanmarit për blerjen e armatimeve nga regjimi sionist. Këto marrëdhënie u forcuan edhe më shumë me grushtin e shtetit të vitit 1988 në Myanmar, ku përsëri u nënshkruan kontrata armatimesh. Takimet mes autoriteteve ushtarake dhe politike të dyja palëve nisën në vitet 90. Kompanitë private izraelite gjatë kësaj kohe nënshkruan shumë kontrata për shitjen e armëve dhe pajisjeve ushtarake në Myanmar dhe për trajnimin e ushtarakëve të këtij vendi. Marrëdhëniet ushtarake mes Izraelit dhe Myanmarit u zgjeruan aq shumë sa që pjesën më të madhe të armatimeve të ushtrisë së Myanmarit e plotësojnë armët izraelite. Sipas raporteve ndërkombëtare, generali Min Aung Hlaing, i cili është një prej autorëve kryesor përgjegjës për krimet ndaj muslimanëve në Myanmar, kohët e fundit ka vizituar Izraelin dhe është takuar me presidentin e regjimit sionist dhe kreun e shtabit të përgjithshëm të forcave të armatosura të këtij regjimi. Gazeta sioniste Haaretz në një artikull të vitit 2016 ka njoftuar për përdorimin e armëve izraelite të llojit Corner Shoot nga ushtria e Myanmarit. Gazeta angleze Independent në një raport të saj ka pohuar faktin se ushtria e Myanmarit në provincën Rakhine ka ngritur një qendër të dhunës raciste në këtë vend, qendër që administrohet nga një kompani ushtarake izraelite. Agjencia egjiptiane e lajmeve MENA në një raport të saj ka njoftuar mbi rezultatet e një hetimi të kryer nga organizatat mbrojtëse të drejtave të njerëzit, ku thuhet se kompanitë izraelite të armëve i kanë shitur Myanmarit më shumë se 100 tanke, anije dhe armë të lehta dhe të rënda, ndërsa kompania Tar Ideal Concepts është aktive në trajnimin e forcave ushtarake të Myanmarit dhe ka bashkëpunuar në vrasjen e muslimanëve në provincën Rakhine. Kjo kompani në faqen e saj të internetit ka publikuar foto nga personeli i saj gjatë trajnimit të taktikave ushtarake dhe metodave të përdorimit të armëve nga ushtarakët në Myanmar. Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Bashkimi Evropian e kanë ndaluar shitjen e armëve dhe pajisjeve ushtarake për Myanmarin.